dagiti datdatlag ang aramid kas kadagiti masarakan iti daito yung kapitulo kat iparangrang na ani Hesukristo kat adaan iti panakabalin wenno otoridad. Ipaawat na ano ti maysa kat adaan ti panakabalin kat isu ti maikan iti respeto kan pammadayaw. Dayawan tayo ni Apo Jesus gapu iti otoridad na. Gapu iti daytoy iti tao kat magutugot ko mga rod asumurot ken Jesus kat pasaklaw iti turay na ta isu kat maysa nga ari amang ituray kan agturturay iti puso dagiti tattao. Daytoy kat ilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciel. Iti daytoy la ang programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
May isa nga nabindisyonan ngal daw kadagay aming kakabsat ng gagayem iti dito yung oras manen. Sa pila kumata ti Apo at dakada tayo. Parabor kan bindisyon kong makakabsat iti maawat tayo iti dito yung kanito. Agsipon tinik ka na tayo manen ti gundaway ni Apo Diyos nga ginadal di kiti sasauna. At ti manen ti kabsat kan gagayem yu, Pastor Jun Gananciel. Nga mauawis kada kayo nga makiinadal kanyak iti libro ti Mateo. May kawalunga kapitulo, may kasangapulog at walunga bersikulo. Aging ganati may kasyam nga kapitulo, may kasangapulukat upat nga birisikulo. Madaydayaw ti Apo iti deto nga oras, ken ti agnanayon. Kumusta kay manen kakabsat ken gagayem ko? Sapay lakumata na salunat kayo ken nakaradkad kayo. Agyaman kami manen gagayem, ti panang pasakbayo kada kami, tapno inta ituloy ti panagadal tayo kadigiti sasaw ni Apo Dios. Rugyan tayo ti panagadal tayo babaan ti panangbasa tayo ti libro ti Mateo. Iti may kawalo nga kapitulo, may kasangapulo katwalo nga bersikulo nga kunana. Idi ani Jesus nakita na digiti adu at tao, iti likmot na. Imbilin na nga umalis da iti sabaling nga bangir. Nukitaan tayo nakita na digiti adu at tao, iti likmot na. Kaya't nga sa unde to'y, kat niribo digiti inagasan na ngagsaksakit. Kat san lang nga sa gaysa nga kaso tinirekord. Kanunungan deto'y ni Apostol Juan iti Ebanghelyo ni Juan, iti may kadwapulo a kapitulo, kan may katalupulo kat may sa abirsikulo. Idi nga kinunana. Kat adu digiti sabsabali a pagilasina ngay naramid ni Isus, iti sangwanan digiti adalan. Asan nga naisurat ito'y alibro. Ngam digito'y addadaan ay surat, tapno patsyenyo ni Isus, iso ni Kristo, anak ni Diyos. Kan tapno gapo ti pamatiyo, madan kayo ti biyag itinagan na. Ni Isus sa kabsat, idi nakasaganan nga bumalasyo iti sabali abangir. Imasidag ti may sa atao kinkwana. Iti may kasangapulo kat siya mabirisikulo kunana. Kat imasidag ti may sang eskriba. Kat kinunana kinkwana. Manursuro, surutin ka uri sa dino ti papanam. Dito yung eskriba kat mabalin nga barito pa'y daytoy. Tatinataenganan a tao kat saan nga kastoy ti gagangay titignay na. Dito yung eskriba kat naitaloong iti grupo. Kat agpangadwa no sumurot wino saan kinkwana. San na nga mo teramidin na. Kat nakita na ni Isus ang mapanan ti sabaling abangir. Ti Apo kat nagiti adalan na kat mapandan ti pagluganan da a barangay. Kat dagos isuna nga nagdesisyon. Gapuna pimanaw ti grupo. Kat mabalin na pa nagparintumang iti sangwanan ti Apo kat kinunana. Surutin ka uri sa dino ti papanam. Ti skriba kagabsat kat nagdesisyonan. Ti Apo minatmatan na kat kinunana kinkwana. Iti may kadwapulo a bersikulo. Digiti musang at danda ka digiti rokrokib, kad digiti tumatayab iti tangatang at danda ka digiti umumok. Ngam ti anak ti tao, awanan ti pangisaadan na iti ulo na. Kaslakas to'y ti kayat nga ibaga ti Apo kinkwana. Nabilang mun aya ti gatad na, ti Apo kat ipagpakauna na, ti kinapanglaw na idi aday suna dito'y rabaw ti daga. Dahito'y abarito nga iskriba, kat niluktan na ti puso na. Gapo na ti Apo niluktan na mat ti puso na dito'y atao. Ti mapanpanunot ko kakabsat ket kaslakas toy. Addagatad na iti panang surut mo kanyak. Numapantay ti may sa lugar, awan ti nakareserve mga agpay kada tayo, iti hotel. Wino holiday in. Awan ti lugar tayo nga pagyanan. Digiti tumatayab, adati umok da a pagyanan. Kadigiti musang adati pagyanan da arukib, kadigiti kabatuan. Ngam ti anak ti tao, awan ti pangisaadan na ti ulo na. Dayta ti kinapanglaw ni Apo Isus. Ti kinapanglaw kat pasit ti lunod, ngayon baklay na. San nga naibagano da ito yung atao kat sinurot na ni Isus? Mabalin na simurot. Iti may kadwapulo kat may sa abirsikulo ko na na. Kat isabali ka digiti adalan na kayo na nakinkwa na. Apo palubusan nak ta inakpay kuma ipunpun ni amak. Da ito iti may kadwa atao, kaya't na ti sumurot kini Apo Isus. Ngam kaya't na ngumunang ipunpun ti amana. Da ito apasama kakabsat kat adatirigrigat na ngawatin. Mabalin nga ti amana kat kapatpatay na, kat itikasta ti pamilya na, kat irugidan ti serbisyo a pamunpun. Ti Apo kat kasla na ingat a subalitan na, itikastoy. Iti may kawalo a kapitulo, ti may kadwapulo kat dua a bersikulo kunana. Ngam ni Isus kinana kinkwana, surutan na. Bayam digiti natay, itanamda digiti minatay da. Anya ti kayat nga sauhan ni Apo Isus dito'y kakapsat. Kasano at tinatay itabon na ti minatay na. Ni Apo Isus imbagana iti detoy abarito ngay may kinkwana, nga dakumati sa bali nga mga sikaso ti amana, inubayan na ti amana ang mga sikaso ti bagina. At dati panlamati ang ni Apo Isus kat kahit napagdesisyonan detoy abarito. Umuna, wino yun unana ka di ni Apo Isus. No deta abarito kat intad na ti desisyon na. Ni Apo Isus mabalin na akin na kinkwana. Agawid ka nga rod, tamapan mo ang sikasuan ti amam. At damay sa bumalas ang kagabsat, manun at awun tinapalabas. Kat ti ama na lakayin. Dahito'y abumalas ang nagbalin nga misyonaryo, kat nagaramid tinimbag at trabaho. Idi agsublin ti balay na, kalpasan ti panaglabas digit itawun. Nasarakan na ti ama na, kat nakapsut una yun. Awan ti si asinuman nga gasasikaso kinkwana. Inakusan na ti balasang na, nuapay nga binaybayan na isuna, kat kunana pa'y kinkwana, asan isuna a Kristiyano. Ti amana kat san napaintid iti desisyon na kan Kristo. gapuna ti balasang na nagbatin ti balida, kit ison ti kadkadwana. Iti data panawin a panagkadkadwada, tilakay nagdesisyonan kat kayat na nga surutan ni Apo Isus. Mamatiak ani Apo Isus, iti nang ibagnos iti dito nga bumalasang. Ngamadamat iti ti aldaw no anya ti disdesisyon na, no mapanagbisyonaryo, win no mapan nga umuna kin Kristo. Mabalin na kastatik kaso dito ay abarito a tao, ngay bagbaga na kadatayo ni Mateo dito ay. Timika 23 a bersikulo kunana, kat isu iti asimrek iti may sang barangay, digiti adalan si murut da kinkwana, at data yun timika 5 at datlag kakabsat kin gagayim ko. Dahit ikot saan nga may papan iti panakaagas, ngam kiddi may papan iti milagro, iti natural abanag. Dito'y na iparangarang ti panakabalin ti Apo. Ita makita tayo kini Apo Isus iti adda nga kinaturay na. Iti Mateo, may 8 a kapitulo, ti may 20 katupat a bersikulo kunana. Kat adto'y napasamak ti baybay, iti dakkel a bagyo. Iti kasta at ibarangay, masabsabwagan kadigiti dalluyon, ngam isumat maturog ini. Dahit ikat saan nga gagangay a bagyo kagamsat kin gagayam ko. Nakita tayo ti pakistoryan may papan ti panakasulisog ni Isus at ti Diablo pimanaw kinkwana iti basit a kanito. Kat saan nga bimayag? Panagkunak dito a bagyo kat sinasairo tinagrugyan na. Dito'y kagamsat pinadas ni Satanas apokawon na ni Apo Isus. Ti Apo kat matmaturog idi. Dahit iti may sakadag itinatawan nga naipakita ni Mateo kini Apo Isus. Ni Isus kat nabannog unay kat adda nga nakaturog idi may ti bagyo. Ipakita na dito iti may sa nga banag. Ti Apo makaturog uray ag bagbagyo, ngam di kiti adalan na kat madanaganda. Iti Mateo may 8 nga kapitulo, ti may 25 a bersikulo kunana. Kat di kiti adalan na, imasidigda kinkwana, kat niriingda akon kunada. Apo isalakan na kami, mapukaw tayon. Kasta ti kabasit ti pamati da, kitaan tayo no kasano ti naramid ti Apo. Iti may 26 a bersikulo kunana. Kat ni Isus kunana kadakwada, apayapay ngagbuting kayo, o da kayo abasitan pamati. Idin bimangon, kat inatipana digiti angin, kan tibaybay, kat naglinak unay. Binabalaw ni Apo Isus digiti adalan na, gaputi kabasit ti pamati da, kat ita pinagtalnana digiti angin, kan itibaybay. Ni Lucas kakabsat inusar na ti sao, nga inatipana, binusalan na, pinagtalnana digiti daloyon, kas ti panakabusal itingiwat itimay sang aso. Kat digiti daloyon, limina. Nupa agpaiso adagito'y nga adalan, kat nang ipakita dati basita pamati iti deto nga tiyempo. At da iditi may sang aldaw nga digiti bagyo iti panakidadanus, kat imay iti biyagda. Kat awan mo ti pakakitaan, ngagpapaarayat da. Isalakan na kami, mapukaw kami. Ngam ti adda ang mabasa, kat masarakan iti libro ti Aramid, iti may kapat a kapitulo, iti may 20 kat siyam a bersikulo, akun kunada. Kat itangarod apo kitaam digiti panangamamus da, kat ipay mo o dagiti adipon mo sa uunda as ituturud unay iti saon. Dayta kat importante abanag kadakwada kakabsat. Dayta ti kasapulan tayo akita ti kinaturud, kan pamati iti dayto apanawin iti biyag tayo. Itakitaan tayo ti mariklik na digiti adalan, iti milagro apanang talna ni Apo Isus iti bagyo. Iti may 27 a bersikulo kunana, kat digiti tattao, nagsidaw da akun kunada. Anya kababalin iti tao daytoy, tauri di kiti angin kan iti baybay ag tulnog dakin kwa na. Ita kakabsat mapantayo ti may kanam at datlag, kat may samot na makapikapik itirik na. May papanday to iti panakapaksyat di kiti demonyo. Kuna na ti may 8 a kapitulo, ti may 28 a bersikulo. Kat ididimtang ti sabaling igid, iti daga di kiti gadarino, imay da si mabot kinkwa na, di kiti nagunggan di kiti sa ero, arimwar da idi ka di kiti tanam. Naglausan ti uyong da, ngawan ti makaiturad a lumabas, idi itidalan. Dito'y kagabsat ni Isus, kat adda idi, ije lugar agadara. Digit itataw ngag na dito'y kagabsat, kat nagapod at itribo ni God, itidan nga tulag. Idi at itaga, kat nabingay-bingay ang nagpay kadigit Israelita. Titribo ni God, kat nagnaid dati igid ti Karyan Jordan. Anya tinapasama kadakwada, nang ibangon dati negosyo ti bababoy, akadwada digit Hudyo. Kat madikuma dito'y kadakwada, iti kanito a sinupring mo ti Apo, ti sumarunong nga ading na, iti panang supring, kat saanin a narigat. Idi ni Isus kat simbrek iti deto a lugar, si mabat kinkwana digiti duwa a nagunggan digiti sa iro. Digitoy kat delikado da alalaki, nagunggan winotang tenglen ida digiti sa iro. iti may kadwapulo kat siyam abirsikulo kunana. Kat adto'y nagikisda kun kunana. Sika anak ti Diyos, anya ti bibiyang miking ka. Imay ka dito'y tapno parigatan na kami, iti di pa'y chimpo. Kagabsat dito'y amilagro kat nangrugi iti may sa adiso. Nga itak at basit langan, ti panakamu tayo iti dito'y. Narigat kada tayo nga maawatan iti importansya dito'y amilagro. Gaputi kinakurang ti panakaamu tayo, may papan kadigiti demonyo. Ngumno kanyak, mamati a kadigiti milagro apakasiknan digiti demonyo, kat isuda ti kadakilan apasamak ni naramid ni Apo ting Jesucristo. Iti libro ti Mateo, may kawalunga kapitulo, iti may katalopulo, aging gana ti may katalopulo, kat may isang abirsikulo kunana. Kat adaidi ti adayo, kadakwada, iti may isang arban ti adunga baboy, ngagar aram. Kadigiti sa ero nagdawat na kinkwana, akun kunada. No pagtalawon na kami, ibaon na kami iti arban iti baboy. Iti dadu mga karso digiti sa ero kat kaya dangagyan iti pisikal nga bagi. Maknagnan uri agyan dalang kuma iti arban iti baboy. Ita ko na nakagabsat iti may katalopulo kat doa nga bersikulo. Kat kayo na nakadakwada, ingkayo kat rumwarda kat napanda iti arban iti baboy. Kat adtoy amin iti arban iti baboy nagtapok da. Asidadarasudos iti may sangatipang iti baybay kat natayda kadigiti danong. Kakabsa ti arban iti baboy kat matay dalangan, ngam iti sumrek nagnaud kadakwada digiti sa iro. Ita kakabsa at adumad digiti tattao nga magungganan ti sa iro. At ati agpaiso nga nagparang a supernatural a may pakpakita iti tiyempo ni Moises. Ura iti tiyempo ni Elias, kan kastamat iti tiyempo ni Apo Jesus. Ita kat umatado digiti sina iro a panagparang. At ati may sa doktor a kristyano, nagtartrabaho kadigiti abnormal at tattao. Kat kinunana, nga da digiti kaso, iti nagunggan digiti sa ero. Digiti demonyo kat saan da kayat, amay balbalon. Amuda ti panakaibalon digiti daduma, demonyo. Nga isuda digiti natinag ng anghel, kas na ibaga iti surat ni Judas. Digito'y a demonyo kat kaya dam arwatan dito'y lubong. Kunana ti may katalopulo kat talo, kan may katalopulo kat upat a bersikulo. Kat digiti agtarakan ka digiti baboy, ti marayda. Kat idinapanda ti syudad, sinarita da amin. Kan itinapasama ka digiti nagunggan digiti sa iro. Kat adtoy, amin nga umili rimuar si mabot kinisus. Kat idinakita da, nagdawat da kinkwana apumanaw kuma kadigiti buddeng da. Madida saan ka di? Digitoy at tattao kay kayat da nga da kadakwada digiti baboy ngam ni Apo Isus. At digiti tattao nga kay kayat da digiti baboy ngam ni Apo Isus. Itinapalabas sa kapitulo kagabsat, kat nakita tayo digiti namadatnatlag amang ipakita at iari ani Isokristo. Kad addaan ti panakabalin, amang ipatungpal ti makunkuna nga etika. Kan kastamat lang ti pakita na iti deto nga sumarunong nga kapitulo. Makita tayo, iti apo ti panakabalin na, amang ngagas ti nyaman nga sakit, iti bagi. Iti datdatlag awagas. Uray mo ti panagungar na iti natay, kan ti panang parwar na digiti demonyo. Ti may kasya makapitulo kagabsat, iti muna nga bersikulo kunana. Kat simrik ni Isus iti barangay, bimalasiw kat simrik ti ilina. Ni Isus pinanawan na ti daga digiti kadanero, ta saan da kayat ditoy, kat napan nagsubli di Kapernaum. Iti may kadwang abirsikulo kunana, kat adtoy inyagdakin kwa na iti may sa adi makagunay, anay dalit ti pagiddaan. Kat idi makita ni Isus ti pamatida, kiyunana idi saan nga makagunay, manginanama ka anak, digiti basbasol mo, mapakawanda. Ti Ebanghelyo ni Marcos kagabsat imbagana no kasano da ito ataw, anay baba manipod ti bubong iti balay. Kat ti apo, pinaimbag na ti sakit na, kat pinakawan na digit ibasol na. Iti may katno nga bersikulo, ti day tumutlaang may kasyam nga kapitulo. Kat adtoy da duma ka digit iskriba, kinunada tinakamda, day to'y atao agtabaaw. Digit iskriba, kinunada tinakamda ti apo, kat san nga isutin ang paimbag, day to'y aparalitiko, tapno magna. Ti apo amuna, digit ipanpanunot da, kan ti dakas ka digit ipuso da, kinunada kadakwada, tanya tinalaklaka. Ti panagkuna, digiti basbasol mo mapakawanda, wino ti panagkuna, tumakder ka kat magnaka. Sanda nga masungbatan da ito'y asaludsud na, ngam tinasungbatan da, mabalin a kinunada. Kada kami, ti may sakit kas iti kinalaing iti sabali. Itagagabsat kuna na ti may kasyama kapitulo, ti may kanam kan may kapito a bersikulo kuna na. Ngam tapno mamuan tayo at inakti tao, at da panakabalin na dito'y daga, ang mamakawan digiti basbasol. Idin kuna na ti saan nga makagunay, bumangon ka. Alam ti dam, kat ingkay di balay mo. Kat isubi mangon, kat napanit balay na. iti daytoy a paralitiko ket bimangon ket nakapagnan ket nga saun at ti apo tinang papagnakin kuana ket isumet lang ti apo nga nang pakawan kadigiti basol na. Gagayem ken kakabsat ko, santay nga kabalan ti mamakawan iti basol nilang apo Isus ti makaramid iti dayta. Ket gapu ta santay nga mapakawan iti basol, santay met nga ron nga mapapagna iti paralitiko a tao. Ni Satanas ket maysa nga manangalilaw ket masapul nga imbestigaren tayo dagiti kunkunada ita a panangagas. Iti may kasya mabirsikulo kunana, ket idi pimanaw ni Isus sadyay, nakita na ti maysa a tao a managan Mateo, nga da si titugaw ti pagsingiran ti buwis, ket kunana kinkwana, surutin nak, ket ti magder ket si murot kinkwana. Ni Lucas kinana ni Mateo, ket nangaramit ti maysa nga panganan iti rabii, kas manang padayaw na kin Isus. Ni Mateo ket inawis na digiti gagayom na, nagsingsingir iti buwis iti deto nga panangan. Tapno maamuan damot ni apo ti Isus. Ti may kasangapulo, kan may kasangapulo kat may isang abirsikulo kunana. Kat napasamag edi adas iti tugaw ti panganan iji balay. At to'y digiti adungag singsingir ti buwis, kan managbasol, imayda, kat nakisango da kinapo Isus, agraman digiti adalan na. Kat digiti pariseyo, idi nakita da detoy, kinurada ka digiti adalan na. Apayapay nga makipanganti manurusuro kada kayo, kadigiti agsingsingir ti buwis, kan kadigiti managbasol. Digiti pariseyo, di tapatyon ang makipangan kadigiti agsingsingir ti buwis, kan digiti managbasol. Adu kadigiti sa santos ita kakabsat, kat kastapay mutlang ti kapanunutan da. Mabalin nga awisan digiti managbasol iti may nga panangan. Ta isuda digiti masapol nga mayasdig kin Kristo. Ti may kasangapulo kat duwa a bersikulo kuna namanan. Ngayon idin ang ngagnada ito'y kinunana. Digiti nakaragkad, awan ti pakasapulan da, iti mangagas. Nudi digiti masakit. Ni Isus ket isu tinindaklan amang ngagas. Imay tapno agasan na ti sangkatuan, gapu ti problema da, nga isu ti basol. Dito ket isu kumati may bagaka digiti babasit a grupo digiti Kristiyano. No dati may isa nga panangan a pagtitipunan da, ket awisan damat digiti saan anay salakan. Iti may kasanga pulo ket talo a bersikulo kunana. Ngamin kay ngarud, ket adalan nyo noan niya tikayat na nga saun da ito'y, asi ti kalekagumak, ket saan nga daton. Ta sa anak ng imay nga gayab kadigiti nalintag, no dikit kadigiti managbason. Ni Mateo kakabsat manen kat kinotar na daytoy tidaan nga tulag, iti libro ni Isaias, iti may kanam a kapitulo, iti may kanam a bersikulo. Idi ni Isus kinana, ta sa anak ng imay nga gayab kadigiti nalintag, no dikit kadigiti managbason. Kat inraman na dito ay dagiti pariseyo, gapot ang managbasol da. Kinapudnuan na, amin tayo, kat nairaman. Ta isuda amin nagbasol da, kat nagkurang dati dayag iti Diyos. Dahit iti kinana kakabsat iti libro ti Roma, iti may katdunga kapitulo, iti may kadwapulo kat talo a bersikulo. Iti kakabsat kunan nati may kasangapulo kat upat a bersikulo, idi ni masidagkin kuana dagiti adalan ni Juan, akon kunada, apayapay ada kami, kan dagiti pariseyo, agayunar kami amasansan. Kat dagiti adalam, dita agayunar. Digiti adalan ni Juan, kat obobserbaran da ni Apo Isus. Daduma ka digitoy kat adadalan ni Juan. Amo tayo da Andres kini Pilipi kat kastadamit. Imay da kat sinurot da ni Apo Isus. Kat daduma nga dan kini Juan kinunada. Kitaan nyo. At datibanag ang mapaspasamak ditoy ang nagpaiduma. Tiraramidin tayo. Kat mas daw tayo no apay. Ni Juan kagabsat kas nadakamatin idi. Kat may isang propeta tidan nga tulag. Rimuar manipod tidan nga tulag. Kat nagparang tibarong nga tulag. Tapno'y pakamuna at imisayas kat imayan. Impadto da ito ni Malakias, iti mensahero kat umay, nga mangisagana ti dalan ni Apo Isus. Niwan kunana, tiraramide kat tapno'y sagana ak tiyaya ti Apo. At dan dito iti sa magmamanulang ang minutos, kat imay kas imbaga ni Apostoluan. Gagayem kin kakabsat ko, nakita tayo dito iti panangitultuloy ni Apo Isus, iti panangaramid na kadigiti nakaskas daw abanbanag. San lang nga iti daltadlaga panangagas, no di kat uray pa iti panang patalna na kadigiti angin, daluyon ti baybay, ken bagyo, agraman ti panang parwarna kadigiti demonyo, amang parparigat kadigiti tattao. Ni Apo Isus saan lang inagasan na ida, no di kat pinakawan na pa'y digiti basbasol da. Amen day ta. Pakakitaan day to'y ani Apo Isus kat addaan iti turay, otoridad, wino pa nakabalin kadigiti natural ken uray kadigiti supernatural abanbanag. Adda digiti sumurot kinkwana, kat adama digiti personal ngayaban na, kaski ni Mateo, tapno agbalin nga adadalan na. Kaya't mumat ka dito agbalin, nga adalan, tinendaklan nga mangagas, kanapnuan ti panakabalin ani Apo Isus, kabsat kin gayem, sumurot ka kinkwana, kat may sakanton nga mauawagan a Kristiyano, wino pasurot na. Nusurutim isuna ka kabsat, nagtulnugam nga rod isuna, kat bindisunan na ka. Agsipot ta dayto iti kankanayon ko ngay batbati kada kayo. Ti tao nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos, isut bindisunan ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Amami a Diyos nga dasa dilangit, agyamang kami kadigit iparabor na sagsagabaan may tinaldaw. Agyamang kami tanamuan may at imparabor mong anak mo ani Apo Isus kat addan ti panakabalin iti so amin. Agyamang kami gapo ti panakabalin na amang paimbag kada kami kan mang punas kadigit ibasbasol may. Agyamang kami ti panagbalin may apasurot na katulungan na kami kuma alumagda ti panakailangan langin mi kinkwana kas Apo mi. Sapay ko matadda nga kanayon kada kami, iti puso ti kinay managtulnog, kadag iti pagayatam. Dahit yung ama ti daw-dawat mi, baban itinagan ni Jesus nga Apo mi. Amen.
Sapul magipakita.